Kitabu cha Ayubu, sura ya kwanza, msari wa kwanza. Kulikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu. Na Ayubu alikuwa mwenye haki, mkamilifu, mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Msari wa pili. Wakazaliwa kwake watoto saba wa kiume na mabinti watatu. Msari wa tatu. Alimiliki kondoo 7,000, ngamia 3,000, jozi mia moja za maksai na punda 500 na idadi kubwa ya watumishi. Mtu huyo alikuwa mtu tajiri kati ya watu wote wa mashariki. Msari wa ine. Kwa siku yake ya kuzaliwa, kila mtoto wa kiume hufanya karamu katika nyumba yake. Wakatuma na kuwaita dada zao watatu waje kula na kunywa pamoja nao. Msari wa tano. Baada ya siku za karamu zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma mtu kwao na kuwaleta na kuwatakasa. Huamka asubuhi na mapema na kutoa sadaka za kuteketezwa kwa kila mtoto wake, kwa kusema, yawezekana kwamba wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu moyoni mwao. Siku zote Ayubu alifanya hivi. Msari wa sita. Kisha ilikuwa siku ambayo watoto wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani pia akaenda pamoja nao. Msari wa saba. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Kisha Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka kuzunguka zunguka duniani, kutembea huku na huko humo. Msari wa nane. Bwana akamuuliza Shetani, je, unamfikiriaje mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hakuna mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mwenye haki na mkamilifu, mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Msari wa tisa. Kisha Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, Ayubu amcha Mungu bila sababu? Msari wa kumi. Wewe hukumwekea kinga pande zote kuzunguka nyumba yake na kuzunguka vitu vyote alivyo navyo kutoka kila upande? Wewe umbariki kazi ya mikono yake, na mifugo yake imeongezeka katika nchi. Msari wa kumi na moja. Lakini sasa nyosha mkono wako na uguse yote aliyo nayo na uone kama hata kufuru mbele ya uso wako. Msari wa kumi na mbili. Bwana akamwambia Shetani, tazama, hayo yote alionayo yamo katika mkono wako. Isipokuwa usimdhuru mwili wake, usinyoshe mkono wako. Kisha Shetani akatoka mbele za Bwana. Msari wa kumi na tatu. Ilitokea siku moja, wanawake wa kiume na binti zake walipokuwa wakila na kunywa mvinyo nyumbani mwa ndugu yao mkubwa. Msari wa kumi na nne. Mjumbe akamfikia Ayubu na kusema, hao maksai waliokuwa wakilima na punda waliokuwa wakichunga karibu nao. Msara 15. Wakatokea Waseba, wakatuvamia na kutoweka nao. Pia wamewaua watumishi kwa makali ya upanga. Mimi pekee nimeokoka kukuletea habari. Msari wa kumi na sita. Wakati alipokuwa akiendelea kusema, akatokea mjumbe mwingine pia na kusema, mtoto wa Mungu, moto wa Mungu umeanguka toka mbinguni na kuwateketeza kondoo na watumishi. Mimi pekee nimeokoka kukuletea habari. Msari wa kumi na saba. Wakati alipokuwa akiendelea kusema, akatokea mjumbe mwingine pia na kusema, Wakaldai walifanya vikundi vitatu, wakawashambulia ngamia na kondoo nao. Kuondoka Yesu. Wakawashambulia ngamia na kuondoka nao. Kwa wale watumishi, wamewaua kwa makali ya upanga, mimi pekee nimeokoka kukuletea habari. Wamewaua kwa makali ya upanga, mimi pekee nimeokoka kukuletea habari. Mstari wa 18. Wakati alipokuwa akiendelea kusema, akatokea mjumbe mwingine pia na kusema, wanao wa kiume na binti zako walikuwa kila na kunywa mvinyo nyumbani mwa ndugu yao mkubwa. Mstari wa 19. Upepo wenye nguvu ulitokea jangwani na ukapiga pembe nne za nyumba, ikawangukia vijana hao na wakafa wote. Mimi pekee nimeokoka kukuletea habari. Mstari wa 20. Kisha Ayubu akainuka, akaliraroa joho lake, akanyoa kichwa chake, akaanguka chini kifudifudi na kumwabudu Mungu. Mstari wa 21. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nami nitakuwa uchi wakati nitakaporudi huko. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 22. Katika mambo hayo yote, Ayubu hakutenda dhambi wala hakumwazia Mungu kwa uovu.